जाग सलो नड़िए
वाह 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 वाह
बोले गुरबाणी रा जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा अकथ कहानी रा जिन सुन मन्ने अड़ी अकथ कहानी रा जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा अकथ कहानी पद निर्माणी को बिरला गुरमुख पूजे पूजे ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभवन सूजी सूजे
शब्द समाए आप गवाए त्रिभवन सूजे
जिन सुन मन ने अड़ी अकथ कहानी रा
जिन सुन मन ने अड़ी अकथ कहानी रा
जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा
जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा
फेर पढ़ो जी
सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा
पढ़ो जी
रहे अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया
रहे अतीत
अपरंपर राता साच मन गुण सारिया
जिन सुन मन ने अड़ी अकथ कहानी रा
जिन सुन मन ने अड़ी अकथ कहानी रा जाग सलो नड़िए सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा
पढ़ो जी सारे बोलो
सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा अकथ कहानी रा अकथ कहानी रा
के
जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी रा जाग सलो
ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਿਕਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਵੈਦਰ ਮੌਸਮ, ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਰਾਗ, ਉਹ ਸੁਰਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਐ ਆਨੰਦ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।